Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpsstjórinn Arthúr Karlsdóttir. Hún er mætt, sæl og blessuð.
Já, góðan dag.
Já,
Hvað
já.
Hvað segir þið hér á útvarpssögu?
Við segjum allt svona, bara þokkalegt í morgun, jú, jú.
Heyrðu, núna í þessum tölu orðum þá eru komnir yfir 31.000 einstaklingar sem eru búnir að skrifa undir nýju stjórnarskrána.
Já, vilja að það verði virt niðurstaðan frá 20. oktober 2012.
Já, eða þessa stjórnarskrána sem að stjórnlaga ráði
Nú er fólkin að fjölga verulega sem eru að skrifa undir.
Já.
Og fólk getur farið að útvarsaga.is.
Já.
Eða það líka hægt að fara á fleiri staði.
Já.
Það getur farið hér á útvarsaga.is og undirrita þar og það er margir gert það.
Já. Sko, máli er það að Núna hefur fenaði nefndin sendt álit frá sér á þessum stjórnarskrárfrumvörpum sem liggja núna fyrir þinginu og það vakti athygli með skosti mína og fleiri að þegar var verið að setja þingið þá kvatti forseti Íslands þingheim til þess að samþykja þessi frumvörp sem að lúta stjórnarskránu og eru fyrirliggjandi í þinginu.
Já, svolítið merkilegt að hvert ákvæði kalla frumvarp.
Já.
Það svolítið engjöld, ef voru kannski með fjögur ákvæði, þá voru það fjögur frumvarp.
Já.
Ég skil ekki ekkur hún að stynda þetta svona upp.
Jó, það getur nú verið nöðsvöld að
gera
það.
Vegna hún býst við að sumt verði felt en annað kannski
já,
samþýtt.
Já,
já, það er mjög skrítin
að En alla vegana að þá kvatti forsetinn þingheim til þess að samþykja þessi frumvörp.
Það væri þinginu til vansa ef þeir afgreitt
ekki frumvarpi
efnislega.
Já, það er það sem vekur athygli vegna þess að svo sendi núna
Já.
Finnaði nefndin frá sig fyrir nokkrum dögum
Já.
Álit á Já. Þessu
Já.
Og það eru verulega veigamiklar athugasemdi sem koma frá finnaði nefndinni.
Út af þessum fáu greinum. Sko.
Já, en þær eru líka stórar. Það er annars vegar til dæmis breytingar á kaflum forseta lýðveldisins og hlutverk framkvæmdavaldsins og það eru ákvæðum þjóðaratkvæðagreiðslu og þar leggur fenaði nefndin áherslu á að almenningi verið gefin kostur á að hafa áhrif á löggjöf og þannig að það þurfi að afnema sinjuna þröskuld frumvarsins og hleypa sem satt almenningi meira aðeins og við nú tala fyrir hér á þessari útvarstöðu að auka beint lýræði og nú síðan er það auðvitað ákvæðin náttúruauðlindir og umhverfisvernd og það sem lítur að náttúruauðlindum að það kemur alveg skýrt fram hjá fenaðanefndinni að það þurfa að skýra betur tengsl frumvarpana tveggja Það er að segja frumvars náttúruauðlindir og frumvars umhverfisvernd. Og varðandi náttúruauðlindirnar, þá þarf að skýra hvað átt sé við með þjóðareign og tengslum við hefðbundin eignarétt. Sko Pétur, þarna ætla ég að staldra við. Þetta er í raun og veru mjög falið í okkar þjóðfélagi hvernig þetta virkar. Og þetta gleggsta dæmið þetta er kvótinn. Og þessi útlutun á sjáarauðlindinni. Og ég segi það er nú núna verið að skora á konur og konur hafa tekið sér saman að hvetja fólk til að skrifa undir nýju stjórnarskrána.
Konur og menn.
Já, en konur hafa tekið sér saman. Nei. Og þar hefur nú einmitt Katrín Ottsdóttir, lögmaður, og farið undan þeim hópi. Já. Og hún er nú formaður stjórnarskrárfélagsins, og ég ætla að tala við hana í dag.
Já.
En það sem er augljóslega bestur í konur, Pétur, það er auðvitað auki jafnræði á milli kynja að þeir varðar völd og áhrif og auðæfi. Og þessi, sko, eins og við sjáum hvernig þetta er í útgerðinni, að þar er forréttindi kallar ræða. Þetta eru meira að minna allt kallar. Sem að er að fá útluta veiði heimildum.
Ertu að tala konuna í Vestmannaeyjum sem á stærstu útgerð?
Já, það er ekki komin að því, býtu. Ég ætla alveg að segja þér það. Að það eru ekki konur sem að fá útluta kvóta til dæmis í dag af því að það skortir veiðireynslu. Og það er bara upp til hópa eiga ekki útgerð.
Nei, ekki og, frekar heldur en eldri borgar að fá útluta eða öryrkjar.
Nei, býta aðeins. Sko, konu þurfa að fæðast inn í kvótafjölskyldur til þess að eiga möguleika á þessu, að nýta þessi auðæfi, eða þá að þær þurfa að giftast einhverjum þar sem það eru beintengdar. Annarkvort að þeir falli frá og þá taka þær við búinu, eða þá að þær skilja með þessa kalla. Og þá svo furðulegt sem það nú er að það er komið inn í fjárskipti hjóna að kona fái við skilna einhver óveitt hrogn í sjónum til frambúðar. Auðvitað þarf að breyta þessu. Konur eitthvað þurfa að vera í þessari stöðu eða landsmenn allir. Og þetta sýnir það að, hérna, að þetta skapar alveg gríðalegt ójafnvægi og meðal þegna þjóðfélagsins sem eiga allir að eiga sömu möguleika á að fá útluta til dæmis kvóta.
Mér er akkur að gera þetta sérstaklega kynjamissu.
Af því að það er bara konu sem eiga hinga til ekki möguleika nema eftir voru, því að fara eftir þessum leiðum sem ég er að segja.
Allir þeir sem átt ekki í hérna hafði ekki verið með veiðreynsli í 3 ár, þeir hafa ekki fengið neitt og það er allir þorri landsmanna. Ég meina, akkur að taka fyrir, ég get ekki séð að það...
Þetta er bara besta leið fyrir konur að auknu jafnræði á milli kynja. Það er að þessu verði breytt.
Þetta jafnræði er mikið, bara já, meðal þjóðar.
Já, já, það er leið. Það, en það er
meðal
það líka.
Meðal fátakra kallmanna og allra
varð. Já, já.
Þannig að það er ekkit bundið við kynningum við
sétti. Þetta eru miklir hagsmunni kvenna að þessu verði
breytt. Og þó að konur hafi komið að þessu í sambandi við undirskriftna sem er mjög gott.
Alveg frábært.
Þá er þetta ekkit snertir, þetta ekkit kyn. Þetta er bara varðar alla, ekkit að fara, guðanabæna fyrir nú ekki út í þessa kyn aðgreiningu og svo allskilnaðar hyggju í þessu máli. Það er bara til þess að skada þetta mál.
En þetta er ekkit engin aðskilnaðar hyggja. Þetta eru bara hagsmunni kvenna í stóru stíl.
Vegna er hagsmunni allra?
Já, og það vegna þess að þarna eru möguleika kvenna nánast einhver nema til þess að giftast þessum köllum. Og þannig eiga þess mögu. Og það eru
ég
þetta...
Ég veit ekki, ekki get aðri kallar gift þessum köllum.
Nú, konur hafa meiri... Sýnstir ekki? Nú, síðan hvernig er búið breytt? Er ekki búið breytt?
Já, bara stegið mér fyrir... að þetta er bara að tala svona kynja.
Já, þetta, já, en allavega hana, það er hægt að þetta er gríðalega mikið réttlættis mál fyrir íslensku þjóðina.
Já,
og, það er... Og hérna, það, má ég halda áfram?
Jú, gerðu svo.
Já, takk. Heyrðu, að hérna... Og bara skiptir hvert einasta heimili verulegu máli, það þarf að breyta lögunum fiskveiði stjórnun í landinu. Það er það sem er. Menn er alltaf að hengja sig á að það sé hérna Hafró, þetta sé allt bundið við vísindamenn hjá Hafrásunastofnun, en nefndum við eina konu sem er til dæmis þar. Og við erum í svo fámennu landi að gerir okkur svo gríðalega erfitt fyrir að fá hlutlagt mat á hlutina og þannig að tengslin eru svo mikil og það þarf að brjóta þetta bara allt upp. Og það er óeðlilegt að útgerðin sé komin svona langt út fyrir sitt svið þar að segja að atvinnuvegunum séu komnir inn í viðskiptalífið á fleigi ferð með fjárfestingum bara af því að þeir fá þetta á færi bandi frá þjóðinni, skilurðu. Svo að talað að þetta séu svo mikli snillingar.
En sko, sjá til, þetta er miklu meira vandamál í sambandi við þessa sjávarútlustefnu. Það er til dæmis fræðimaður sem heitir Hannes Hólmsteinn Gissurason.
Já.
Og Hannes, hann hefur hérna, var einmitt að greina frá því að hann hitti hérna mann sem heitir Milton Friedman.
Já.
Og var á einhverju ráðstefnum og var að spyrja og tala við Milton Friedman.
Já.
Milton Friedman fekk Nobelsverðlaun á sínum tíma og svona tákgrænn hagfræðingu fyrir frjálshyggju og fyrir frjálst markaðshagkerfi. Og þá spyr hann, hann segir sögu af Milton. Milton Friedman hitti ráðherra frá Kína og kínverski hérna ráðherran spyr Milton Friedman hvaða ráðherri í Bandaríkjunum stjórnar og sér dreifingu hráefna.
Mm.
Og þá sagði hann alltaf Milton, stjórnmálamenn kom ekkit að því. Það er bara ráður markaður í Chicago og annars staðaskilur. Þetta er nákvæmlega sama. Við erum hugsum eða stjórnmálamenn á Íslandi og þar á meðal sjálfstæðismenn. Þeir hugsa alveg svo kínverski ráðherran. Þeir spyrja, já, ráðherran á að stýra hér að auðvitað átt að fara á marka. Auðvitað á markaðurinn að ákveða það hvert verðið á hráefni
já,
og verðmætum. Þetta er grundvallar atrið í þessu máli.
Pétur, þetta er ekki endilega sjálfstæðismenn. Ég ætla að verja þá.
Ég tók það sem dæmi því
að endilega þeir.
Vegna þess að þeir segjast vera hryttir að verja frjálsumarkaði. Fræðimaðurinn Hannes Hólmsteinn hefur rétt fyrir sér en stjórnmálamaðurinn Hannes Hólmsteinn hann kannski ekki hann
sammála sjálfum
sér þannig að ég, þið sjáum bara með sjálfstæðisflokkin þannig höfum við dæmi það hvernig á að reka markaðin, það er að segja hráfnismarkaðin hann á bara að vera hráfnismarkaður á markaði, í staði fyrir það þá tekin upp kímverska leiðin og þá einhver ráðherra hér sjávarútis ráðherra að dreifa þessu til ákveðin aðila þetta alltaf gali.
Já, en Pétur, þetta nú ekki bara bundið við sjálfstæðsflokkin hvernig stendur, þetta... hverju svararðu þá ef ég spyrði, hvernig stendur á að það meiri hluti fyrir því á þingi fyrir þessari vendu gagvart til dæmis skotunum.
Það er rétt.
Það er það af því að það eru bara sjálfstæðismenn?
Nei.
Nei, þetta er nefnilega út allt á hungi.
Já, það er rétt. Ég hef ekki mótmælt
því. Já, við skulum horfast í augum
það. En ég mótmælt því að því leiti, það er kannski ekkit óvægilegt að vinstri flokka sem telja að ríkið eiga að vera með puttan í öllu, að þeir kannski aðhyllist það að ráð þeirra stýri þessu. En að sjálfstæðisflokkurinn sem þykist aðhyllast frjálsríkja einhverju leiti og vill að markaðurinn ákveði verðin hér í hagkerfinu, að þeir skuli styðja þetta. Vegna þess að frjálshyggjumennir eins og Milton Friedman, eins og Hayek, eins og allir þessir menn, þeir leggja áherslu á það að ríki sé ekki að skipta sér að þessum málum. Það gerir sjálfstæðisflokkurinn og afhjúpar sig sem bara dæmiger gamaldags klíkuflokk sem að nýta sér aðstöðu sína til þess að ákveðna klíkur geti fengið aðganga ráefnum án þess að borga neitt fyrir.
Sé einn þá þá? Þetta er ekki bara sjálfstæðisflokkurinn.
Nei, hann er þetta í mótsu. Hann er í
mótsu. Meiri sluti fyrir
já,
þessu hugafari á alþingi Íslendinga og það er meinsemdin. Það er meiri hluti fyrir þessu hugafari. Já, ég ætla nú ekki að tala meira þetta. Takk fyrir mig.